Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
časova 6:30. Dobar dan vam želim. Ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Danas do 18 sati U središtu pažnje razgovaramo o listi lekova koji se izdaju o trošku države. Koji medikamenti su se našli na novoj, odnosno proširenoj listi? Koliko se moderne terapije u lečenju primenjuju u Srbiji i šta bi se konkretno promenilo uvođenjem inovativnih lekova? Šta su zapravo inovativni lekovi? Ko će imati pravo na najbolju terapiju u lečenju? Koji će lekovi za koje bolesti imati prioritet, da li je to poznato u ovom trenutku? Ovo su neka od pitanja o kojima razgovaram s mojim gostima. U studiju su dr. Nenad Mijalković, predsjednik Republičke stručne komisije za citotoksične i molekularne lekove Ministarstva zdravlja. Doktore, dobar dan i hvala vam što ste došli
na studiju. Dobar dan, hvala na pozivu.
Sa nama je specijalista farmacije, gospođa Dragana Rajković, generalni sekretar Farmaceutske komore Srbije. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
U studiju je i dr. Bojan Trkulja, direktor udruženja proizvođača inovativnih lekova i novija. Gospodine Trkulja, dobar dan i dobro došli.
Hvala na pozivu, dobar
da,
dan.
Prosto pojasnimo slušaocima, dakle, tu listu lekova koji se izdaju o trošku, da kažem najjednostavnije, države na recept. Da li je reč o novim lekovima ili su to zapravo terapijske alternative već poznatih lekova?
Pa ako pričamo o onim lekovima koji su na listu došli protekle nedelje, tu govorim upravo o lekovima koji su alternativa onome što je već bilo na listi. Dakle, tamo gde smo imali za određene indikacije lekove, a sada su se pojavili određeni medikamenti koji imaju cenu koja je jednaka ili niža od onih koji su već bili na listi, su se pojavili na listi i to je svakako dobra vest. Dakle, i takvi lekovi treba da se nađu na listi, izbor je neophodno da bude što je moguće veći kako bi zdravstveni radnici mogli da za svakog pacijenta osiguranika izaberu onu terapiju koja je za njih najbitnija. Međutim, isto tako je bitno reći da to nisu oni pravi inovativni lekovi čiji ulazak na listu očekujemo već više od 5 godina. Dakle, oni lekovi koji će biti rešenje za indikacije u kojima trenutno nemamo rešenja ili nemamo dovoljno dobra rešenja. Te lekove očekujemo također ove godine na listi, imamo neka obećanja od strane države da će to dogoditi pre kraja godine, sad očekujemo, odnosno ostaje da vidimo i realizaciju tog obećanja.
Da, pričat ćemo svakako u toku emisije o inovativnim lekovima. Doktore Mijalkoviću, rekla sam u uvodu da ste predsjednik Republičke stručne komisije za citotoksične i molekularne lekove Ministarstva zdravlja. Da se zadržimo na listi lekova, ovo što smo čuli kao dobru vest, da će biti proširena takozvanim, da reč o takozvanim generičkim i originalnim lekovima. Pre svega da vas pitam, Da li su uvođenjem tih lekova napravljene neke uštede za fond? I ovom prilikom ću reći da smo u ovu emisiju zvali predstavnika Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja, slali mailove, ali nam one nisu odgovorili čak ni na mail.
Pa ako govorimo o uvođenju generičkih lekova, onda govorimo o mogućim uštedama koje mogu da se naprave. Znači, u proteklom periodu su napravljene značajne uštede na generičkim lekovima i na primjeru samo jednog leka mogu da vam navedem imatinib,
da, koji, koji su to,
šta recimo imatinib koji se koristi za u hematologiji i u digestivnoj onkologiji, tu je uvođenje generike napravljena milionska ušteda praktično koja je vjerovatno iskorištena za neke druge, pretpostavljam, indikacije. Ako govorimo o novim lekovima koji treba da budu uvedeni, o tome se sada razgovara. Ova naša komisija, Republička stručna komisija za citotoksične molekulne lekove, ima zadatak da daje mišljenje o određenim lekovima na ime toga što fond traži naše mišljenje, praktično, odnosno taj sektor za farmakoekonomiju traži naše mišljenje. Mi dajemo uglavnom pozitivna, a nekad i negativna mišljenja o nekim lekovima, da li treba da uđu na listu. I mi smo za ovih proteklih, da kažem, ja sam na tom mestu prilike godinu nešto dana, ali unazad 5 godina praktično nije uveden ni jedan novi lek od, što se tiče onkoloških lekova, znači govorimo o originalnim lekovima.
A zbog čega, doktore, s obzirom da nažalost recimo kad govorimo o onkologiji, tumori dojke i malignitet su dostigli nažalost epidemijske razmere. Vi dajete mišljenje kao stručna komisija.
Mi dajemo mišljenje redovno i uvek predložimo da neki lek dođe s određenom indikacijom tačnom na pozitivnu listu, ali se u fondu jednostavno to nije razmatralo. Nije se razmatralo i nisu se uvodili novi lekovi. Ja ne znam s kog razloga, verovatno pretpostavljam da je novac u pitanju, da nisu mogli da dovedu nove lekove, ali naravno bilo je tu verovatno i nekih ušteda koje su oni mogli da naprave u toku uvođenja generike, pa su te neke uštede možda mogle da se upotrebe za neke nove indikacije, za uvođenje nekih novih lekova, i to je bio jedan mogućnost da bez dodatnog novca nešto se uradi. A sada postoji verovatno neki dodatni novac, ja pretpostavljam, ne znam u kom se novcu radi, ali i zato su tražili od nas da napravimo prioritetnu listu lekova. Mi smo napravili prioritete. Nismo mogli da napravimo malu listu prioriteta, jer se radi o 30 lekova za koje smo dali mišljenje u proteklih 5 godina, nego smo mogli da napravimo prioritete za recimo 11 indikacija. Mi smo poređali 11 indikacija u 3 grupe. U prvu grupu su lekovi, apsolutno prioritetni lekovi, znači za indikacije gdje uopšte nema originalnih lekova. Znači ne postoje originalni, na prvom mestu recimo primjer je maligni melanoma. I mi smo stvarno maligni melanom metastatski prepoznali kao takvu i tu stavili na tu listu prioriteta čak 3 leka. Od toga 2 slična i jedan različiti, koji sad tek treba da se pregovara sa farmaceutskim firmama i da se dođe do nekog zaključka. Poređali smo praktično 11 indikacija i u tih 11 indikacija morali smo da poređamo 16 lekova po prioritetima i to smo predali Centralnoj komisiji za lekove. Oni su to od nas tražili, zato što se mi najbolje razumemo. Znači naša komisija, to su sve eksperti koji rade godinama i bave se time, i mi smo morali, imali smo težak zadatak. Znači da izaberete od 30 lekova, da kažete sada šta je najvažnije i koja je bolest najteža. Ali smo imali određene kriterije. Imali smo neke kriterije, znači gledali smo kriterije, znači bolest koja nema ništa.
Da.
Koja nema apsolutno ni jedan efikasan lek. To je taj maligni melanom, konkretno metastatska bolest.
I smrtnost je 100%.
Smrtnost je velika, a ovo su sada ozbiljni lekovi koji produžavaju značajno život, koji su sigurno skupi za našu siromašnu državu. To je sigurno sve skupo. Ali moramo nešto da krenemo i moramo posle 5 godina ničega da napravimo, da uvedemo makar 1, 2, 3 indikacije i da kažemo da smo krenuli. Ali da to ne bude kraj, nego da to sada bude jedan konstantan proces koji će se odvijati narednih godina i da ćemo mi znati da komisija, da ne radimo uzalud, da ne radimo u prazno. I da dajemo mišljenje, a da se ništa ne kreće.
A zašto se ništa ne kreće, s obzirom da znamo da su nam kardiovaskularne bolesti na vrhu? Vi ste konkretno i specijalista interne medicine i gastroenterologije u studiju specijalista farmacije i doktor Trkulja. Dakle, zašto se ništa nije kretalo napred?
Pa ja mogu da pretpostavim da jedan od razloga je da nije bilo novih dodatnog novca u tom fondu za te originalne lekove, ali možda je moglo se napravi nešto u fondu u smislu ušteda i da se napravi da se nešto kreće. Znači, nisu samo originalni lekovi problem u onkologiji i u lečenju pacijenata. Znači, mi imamo čitav niz lekova koji već postoje za određene indikacije, a ne mogu da se koriste za druge indikacije. To je takozvana off-label primjena lekova koja nije zakonom definisana i na tome se radi u Ministarstvu zdravlja. Moram da pohvalim Ministarstvu da je ono posljednjih par godina krenulo aktivno da se bavi time i da ubrzava stvar. Znači, do pre dvije godine apsolutno je bilo mrtvilo, a sad ipak imamo neku priču koja možda je spora na neki način, pogotovo realizacija u fondu je možda spora, ali nešto se kreće, neke pare su odvojene vjerovatno i pretpostavljam da će do kraja godine nešto da se pokrene. Mi smo dali te prioritete, centralna komisija mislim da je čak i ona odredila prioritete, mada ja tu informaciju nemam zvanično. Mislim da su i oni odredili neke prioritete i to je sada u rukama fonda koji treba da pregovara sa farmaceutskim firmama. Pregovori su jako bitni jer kroz pregovore oni mogu da dođu do mnogo bolje cene, mogu da dođu vjerovatno i do čak besplatnih lekova za određeni period vremena. Znači, sve to može da se napravi i mislim da tek posle pregovora mi ćemo imati informaciju sa tom količinom novca koliko će moći lekova da se uvede na listu.
Da,
znači, sve unapred priča da će to biti, ne znam, mi smo predložili 12 lekova i oni su tu izračunali da će to koštati 7 puta više nego što oni imaju par. A pošto pri tome niko nije razgovarao sa farmaceutskim firmama i niko im ništa nije ponudio. Znači, ajde da vidimo šta će oni da ponude, pa onda da vidimo koliko lekova može da stavimo. Što bolje ponude oni, imat ćemo više pacijenata koji će biti pokriveni. Znači, tu je sada, da kažemo, lopta u fondu koji treba to dobro da ispregovara i da mi onda praktično krenemo konačno u tu priču i da, znate kako se osjeća onkolog kada zna da postoji lek koji je efikasniji mnogo nego ono što može da date pacijentu. Znate kakva je to frustracija? Za mene, a mogu misliti za pacijenta. Znači, ta frustracija, vi ne možete da date
adekvatnu terapiju.
To su skupi lekovi. Oni to, ja ako im kažem da taj lek postoji, ja njima treba da izbijem iz džepa naredne godine, ne znam, 10, 20, 30 hiljada evra. Ja prosto sam u velikoj dilemi etičkoj. Znači, da li da kažem da taj lek postoji i da nekog navedem da proda svoj stan?
Da li će spasiti život?
Pitanje, metastatska bolest, u najvećem broju slučaja vi ne možete da izlečite, sem kod nekih hematoloških bolesti, da možete da izlečite. Znači, konkretno ja se bavim digestivnom onkologijom i možete da produžite život ljudima. Godinu, dve, tri. Ali to njima apsolutno puno znači. I ja sad sam uvijek u dilemi da li da mu kažem nešto što ne mogu da mu dam i da on sad uđe u problem da krene da prodaje, da ne znam gdje da to primite lekove. Znači, državnim ustanovama to ne može, nije na pozitivnoj listi. I uvijek smo u tom problemu, znači ja sam u tome stalno. Ja sam stalno s pacijentima i ja gledam, to su najteži pacijenti, da se razumijem. Znači, onkološki pacijenti, ja sam malo možda i subjektivan, ja sam stalno sa njima, ali ako neko ima u familiji onkološkog pacijenta, taj dobro zna koliko je to teško za sve članove familije, pogotovo za to ko je bolestan i koliko je to teško.
A šta ćemo sa činjenicom s obzirom da se nekako, nažalost, sve vrti oko novca, a činjenica je jasna i glasna, jedno od osnovnih prava pacijenata je dobijanje najefikasnije terapije.
Znate kako, što se tiče, na primjer, farmaceuta, jasno je da je njihova osnovna uloga da ispune taj sistem pet prava, a to je pravi lek pravom pacijentu, pravo vreme, za pravu indikaciju i pravim putem. I kada vi to ne možete da ponudite pacijentu, a znate da je taj lek registrovan na teritoriji Republike Srbije, ali se, na primjer, konkretno za bolnice ne nalazi na listi lekova, onda vi zaista imate to što profesor priča, jednu etičku dilemu. S jedne strane kao lekar i s jedne strane kao zdravstveni radnik, farmaceut, vi ste dužni da kažete pacijentu da za njega postoji adekvatna terapija. S druge strane, tu je novac faktor koji je ključan i negde krucijan u svemu tome. Znači, ono što je izuzetno značajno jeste da razumemo i tu dilemu lekara, a to je da većina njih, bez obzira što ti lekovi još uvijek kod nas nisu u upotrebi, da kažem tako, samo su registrovani, već veoma dobro zna kako su ti lekovi klinički efikasni, šta mogu da postignu sa tim lekovima, zato što su oni prošli određene kliničke studije, određene donacije su bile na teritoriji Republike Srbije, tako da oni prosto znaju sa čime raspolažu. S druge strane, strane, naša sredstva kao zemlje su ograničene, to nam je potpuno jasno. Veoma je bitno, s obzirom na činjenicu koja je izneta, da mi od 2010. godine nemamo inovativne lekove na listi, šta je u stvari sada za zemlju Srbiju inovativno? Jer to što je nama inovativno, to je možda već tom proizvođaču lek posle koga on već imao i drugi inovativni lek. To znači da on za inovativni lek... Naravno. To znači za inovativni lek iz 2010. za koji on za ovih 5 godina dokazao i njegovu efikasnost, pa samim tim i njegovu cenu, on više ne želi da potpisuje poseban sporazum sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje. I to je ono da mi trebamo da napravimo tu krucijalnu razliku. Da li ćemo mi inovativni lek da poredimo sa konvencionalnom terapijom koja postoji kod nas, ili ćemo mi inovativni lek da biramo u odnosu na savremenu svetsku praksu.
Da objasnimo šta su inovativni lekovi, pre svega, doktore Trkovi.
Pa, mislim da smo ovde dotakli puno nekih interesantnih tema. Da. Dakle, prvo, nije svaki novi lek inovativni lek. Dakle, nisu to sinonimi. Inovativni lekovi su samo oni koji svojim inovativnim mehanizmom dejstva ili inovativnošću u načinu, da kažemo, primjene tog leka predstavljaju iskorak u odnosu na ono što u tom momentu postoji u medicini. I jako je mali broj, dakle u svetu se pojavi između 20 i 30 inovativnih lekova svake godine, relativno mali broj u odnosu na ukupan broj lekova, pogotovo generičkih koji se pojavljuju. I činjenica je da upravo zbog toga što su to oni lekovi koji prave probaju u medicini i što njihov razvoj jako dugo traje, dakle često i više od 10 godina, i što su troškovi razvoja takvog leka vrlo često i preko milijardu evra, cena takih lekova je značajno viša nego kada su u pitanju generičke lekovi, dakle kopije samo onih lekova koje već postoje na tržištu. Međutim, isto tako je poznato da su brojne farmakoekonomske studije pokazale da u stvari investicije u inovativne lekove, upravo zahvaljujući većoj efikasnosti tih lekova, srednjoročno i dugotročno štedi novac zdravstvenom sistemu i društvu u celini kroz bolje lečenje, efikasnije lečenje te bolesti, kroz produženje života tih pacijenata, kroz održavanje radne aktivnosti tih pacijenata, kroz omogućavanje da se možda samo primjenom terapije izbjegnu neke skuplje procedure kao što su operacije i slično. Tako da ta priča je, da kažem, dvosmerna i mi, mislim da se nadovežem na ovo što je profesor pričao, mi imamo jedan problem koji je problem zdravstvenog sistema generalno, koji nije toliko vezan za inovativne lekove, a to je uopšte šta mi kao zemlja koja ima obavezno zdravstveno osiguranje, dakle naši osiguranici ne mogu da biraju da li će svoj novac investirati u državno osiguranje ili u neko drugo, dakle na koji način ćemo mi tim osiguranicima obezbediti da dobiju najbolju moguću pokrivenost za to što ulažu. I sa te strane mislim da ima jako mnogo prostora da razmišljamo upravo o onome što je rečeno. Dakle, ako imamo na jednoj strani, a trenutno je takva situacija, da to zdravstveno osiguranje praktično 100% pokriva one najjeftinije lekove koji koštaju 100, 200 ili 300 dinara, a koji verovatno imaju promet koji se broji u milionima kutija, da li bismo možda mogli da malo promenimo način na koji investiramo taj novac svoje zdravstveno osiguranje, pa kažemo ok, naravno da su plate male, naravno da su penzije male, naravno da će nekome biti teško i ako treba da izdvoji dodatno 100, 200 ili 300 dinara mesečno više za neke lekove koji su do sada bili na listi, ali ako će na taj način se oslobodi novac koji će omogućiti da oni lekovi koji su svima nedostupni, a koji mogu da koštaju nekoliko hiljada ili nekoliko desetina hiljada evra, budu dostupni. Tako je. Dakle, ovo čemu je profesor pričao, i u okviru novca koji je na raspolaganju, koji je objektivno mali, sigurno da možemo da nekakvim strategijama učinimo da ono što je u stvari najbitnije, a to je da ono što pacijent nikako iz svog džepa ne može da plati, a može da mu produži život, to mora da mu bude dostupno. Mi sa naše strane kao inovativne farmaceutske kompanije smo spremni da pomognemo onoliko koliko možemo. Iako moram da priznam da bez obzira što dosta pričamo danas o novcu, novac nije ključni ili jedini problem ili razlog zašto imamo situaciju kako imamo. Profesor je pričao kako smo proteklih godina imali situaciju da je i prema podacima samo Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja, recimo u 2015. godini je objavljeno da je zahvaljujući promjenama na listi lekova, uvođenju jeftinijih generičkih terapija ušteđeno negde oko 50 miliona evra. Profesor je dao primjer jednog konkretnog leka gde je također nešto ušteđeno. Ništa od tog novca koji je ušteđen nije reinvestirano nazad u terapije inovativne.
A i novija, dakle, društvo i novija okuplja 16 inovativnih
17
inovativnih kompanija. Da li je sporno ili nije sporno da su farmaceutske kuće spremne da ponude značajne popuste u ceni lekova zbog njihovog ulaska na pozitivnu listu, ali država očigledno nije napravila spisak lekova koji bi se našli u nekom posebnom ugovoru ili nije ponuđeno fer rešenje koje bi zadovoljilo interese obe strane, dakle i farmaceutskih kuća i pacijenata i države, odnosno fonda.
Tu je bitno reći nekoliko stvari. Pod jedan, ne znam koliko vaši slušalci znaju, ali cene lekova u našoj zemlji ne određuju farmaceutske kompanije, već određuje država. Dakle, država je ta, onog momenta kada neki lek registrujete, koja vam kaže po kojoj ceni taj lek maksimalno moguće možete da prodajete u ovoj zemlji. To je jedna stvar. Zahvaljujući mehanizmu koji je stvoren, koji prilikom toga određivanja cena uzima u obzir cenu tog istog leka u referentnim zemljama, cene tih lekova, pogotovo kada su inovativni lekovi u pitanju, su već najniže u regionu i u Evropi. A sa druge strane, isto tako je tačno da smo mi, bez obzira na sve to, spremni da dodatno izađemo u susret državi, baš zbog toga što razumemo okruženje u kojem živimo i radimo. Svi smo mi, u krajnjem slučaju, bez obzira što su to u pitanju neke velike strane multinacionalne kompanije, takođe građani i državljani ove zemlje, osiguranici ovog zdravstvenog sistema, i samim tim imamo razumevanje za sredstva koje su na raspolaganju, te smo vrlo jasno još od 2014. godine, kada se u pravilniku o stavljanju lekova na listu pojavila opcija da se kroz poseban ugovorni odnos nekakvi dodatni popusti kreiraju, bili vrlo zainteresovani i više puta insistirali kod države i kod Ministarstva zdravlja i kod Republičkog fonda da se u takvu vrstu ugovornog odnosa uđe, odnosno da se prema pravilniku počnu potpisivati ti takozvani posebni ugovori. Isto je tako, nažalost, činjenica da, bez obzira što smo imali vrlo intenzivne razgovore koji su se odvijali negde od februara meseca ove godine, do danas nismo uspeli da dođemo do zadovoljavajućeg rešenja, odnosno modeli na osnovu kojih bi se potpisivali posebni ugovori još uvek nisu na nivou onoga kakva je uobičajena praksa, s obzirom da je to nešto što je čest slučaj u evropskim zemljama, te mi i dalje apelujemo na Republički fond i na Ministarstvo zdravlja da se u najkraćem mogućem roku, u interesu pacijenata, s obzirom da oni nemaju vremena za gubljenje, napravi dogovor kako bismo i u našoj zemlji kroz posebne ugovore mogli da sa značajnim popustom omogućemo ulazak novih inovativnih terapija.
Profesore Mijaković,
ja se opet vraćam u praksu i u pacijente, što bih rekao. Jer stalno sam u tome. Mislim da je dr. Trkulja sad rekao jednu vrlo važnu stvar. Znači, čoveku trebate da pomognete kad mu je najteže.
I onda kad
znači, kada mu je život ugrožen, kada treba da primi ozbiljne lekove, da mu taj život makar produži ako ne može da mu spasi, a situacija nije baš takva. Znači, kad su ljudi ugroženi od tih najtežih bolesti, oni su obično na bolovanju. Tako. Ja svaki dan slušam te njihove tužbe. Znači, oni imaju sada malu platu, ne mogu da pokriju troškove ni neke pomoćne terapije, kamo li da kupuju neke skupe lekove. Kad kupuju, onda prodaju stanove, obično se to tako radi. I vrlo je bitno to pomeranje. Ja nisam ekspert za farmakoekonomiju, ali vrlo je bitno da te neke jeftine lekove koje ljudi mogu da kupe za 100, 200, 300 dinara, koji ne predstavljaju nikakav trošak, pri tome oni nisu životno ugroženi, da se to možda prebaci na nivo stanovništva, da oni to plaćaju, a da se poveća
stomatološke usluge.
Jest, kao što plaćaju stomatološke usluge, a da ovo nešto što je nedostupno, 90% ljudi ne može da kupi lek koji košta 1000 evra po jednoj terapiji.
Da.
Ne može da kupi. Prema tome, tu se gleda hoćemo li mi biti humano društvo ili nećemo.
Jasno.
Mislim da je to ključna stvar i naravno onkologija koja je tu malo, moram reći, po strani, mora da se
nažalost
stavi u epicentar.
Nažalost.
Mi moramo da pričamo malo više o onkologiji, o zdravstvu, a manje da pričamo o sportu i o estradi.
Toliko je bolesnih ljudi baš na...
Znači, nećemo sa sportom i estradom napraviti ništa, a ako ćemo da rešavamo probleme i da pomognemo tim ljudima koje ja svaki dan gledam.
A možemo da odemo i korak dalje i da kažemo da samo zdrava nacija može da bude ekonomski prosperitetna nacija. Dakle, i kroz upravo ovo čemu je profesor pričao, smanjenje bolovanja, održavanje radne aktivnosti, produženje u krajnjem slučaju života, sve je to nešto što će dugoročno jednom društvu pomoći da se izvuče iz situacije u kojoj
je
trenutno.
U studiju nam je i specijalista farmaekonomije. Izvolite, doktorka Dragana Rajković.
Samo sam htjela da dodam što se tiče cena lekova. Fond je imao veliku uštedu ove godine i od maja 2016. kada je počeo da sprovodi centralizovane javne nabavke za sve državne apotekarske ustanove. Znači, do sada je svaka apotekarska ustanova za sebe nabavljala lekove i sprovodila svoj javni tender. Onda je država odlučila krajem 2015. da se to uradi na nivou Republičkog fonda i značajne uštede su postignute zato što sada Republički fond uzima, sprovodi javnu nabavku za sve državne apotekarske ustanove, to je znači 35 ustanova, otprilike oko 770 apotekarskih jedinica. Ne radi se samo o ceni leka. Ja mislim da se što se tiče leka, da je država dosta postigla u tome da se troškovi za lekove smanje. Ali ako mi raspolažemo sa činjenicom da su lekovi u ukupnim troškovima za zdravstvenu zaštitu negde oko 18, odnosno 19%, znači otprilike 1/5, ajmo da vidimo šta ćemo sa ostalim troškovima zdravstvene zaštite. Znači, gde tu možemo da napravimo uštede? Šta se tu dešava? Naša zemlja nekako intenzivno poslednjih par godina prati samo lekove, zato što vam je to prosto sistem koji je transparentan. Jednu kutiju leka izdate manje, na kraju ćete odmah videti da ste izdali manje i da ste uštedeli. Ali što se tiče lekova, mislim da je ta priča dobro napravljena i negde zaokružena. Ajmo da vidimo šta je sa 80% ostalih troškova. Mi imamo primer Bugarske, baš je to i Bojan iznosio na nekom predavanju, da vidimo da oni imaju mnogo veću potrošnju za lekove, ali imaju mnogo više inovativnih lekova na toj listi, a imaju manji GDP od nas. Znači da se ipak može nešto uraditi.
Mi smo tu na začinu.
Ja mislim da, izvinjavam se, ja mislim da tu baš i nema nešto prostora za uštedu. Znači, ako pogledamo kolike su plate zdravstvenih radnika, znači smanjivanjem, najveći deo tih sredstava ide na plate. One su takve kakve jesu i tu ne možete nikakvu uštedu napraviti, da, u smislu da prebacite za troškove za lekove. To je iz šupljeg u prazno, što bi rekli.
Da, samo što tu nisu samo plate zdravstvenih radnika.
Ali najviše to, mislim da je to najviše.
Mi definitivno, ako mogu i ja da dodam, igrom slučaja sam imao prilike na jednom skupu da slušam državnog sekretara Vekića, koji je tada spomenuo da je u obilasku jednog zdravstvenog centra na istoku Srbije našao situaciju da je tamo na platnom spisku 30 vozača. Dakle, nije pitanje da mi imamo višak lekara ili uopšte zdravstvenih radnika, ali moramo da pogledamo i nemedicinsko osoblje, moramo da vidimo da li se domaćinski troše ona sredstva koja su namenjena grejanju, hrani.
Da. Sada na slučaj ljudi koji ima, nažalost, i bolesnih, jel, koji se nadaju da će inovativni lekovi biti dostupni. Ministar zdravlja je 20. septembra najavio da će do kraja godine na pozitivnu listu biti uvršteni inovativni lekovi. Profesore, zbog čega postoji skepsa da li je to obećanje realno?
Da vam kažem nešto.
Šta biste vi sad rekli kao
predstavnik? Ja verujem da vlada ima jako dobru volju. Ja verujem da ima volju i ministarstvo zdravlja ima volju da se krene sa mrtve tačke. I to se radi. Znači, aktivno se radi. I ja verujem da će sigurno do kraja godine neki od ovih lekova ući.
A kad kažemo ovih, možete ponoviti
ja nemam tu zvaničnu informaciju Centralne komisije za lekove.
Dobro.
Ali na osnovu naše liste prioriteta koje smo mi napravili, ja verujem da će za maligni melanom metastatski, koji je stavljen na prvo mesto praktično u toj listi, sigurno ući jedan ili dva leka. I tu nema priče da se neće napraviti pomoć. To su baš skupi lekovi, da se razumemo. Znači, samo na ta dva ili tri leka možda se potroši dobar deo ovih sredstava koji je odvojen. Tako da ima tu i za karcinom jajnika, mi smo stavili u prioritetnu grupu određeni originalni lek bevacizumab, koji može da popravi i produži život recimo za 7 do 8 mjeseci praktično tim pacijentkinjama. A za karcinom dojke praktično tu smo stavili, pošto smo mi morali da formiramo, znači, u okviru tri grupe lekovi. Znači, u prvoj grupi su tamo gde nema nikakvih lekova, tu smo stavili četiri indikacije, za dojku postoje već lekovi,
da,
ali smo stavili odmah u drugu grupu taj novi lek za metastatski karcinom dojke, koji za sada još možda nije razmatran, ali se mi nadamo, jer on je napravio jedan bitan napredak u preživljavanju nekih čak 15 mjeseci u odnosu na dosadašnju terapiju. Tako da, ja verujem da će se i to razmatrati, ali sada u ovom prvom krugu, jer centralna komisija je bila pod velikim pritiskom, znači tu imate pedijatrijsku populaciju, imate transplantaciju, imate teške hematološke bolesti i onkološke bolesti.
Mislim da su to bile... napraviti
da,
prosto?
I jednostavno, na prvom mjestu su svakako deca, to smo mi svi podržali da oni treba da dobiju nove lekove. i transplantacija, a onda praktično smo mi tu na trećem, četvrtom mjestu kao onkološke indikacije i to je tako obećanje imamo da će to krenuti. Vjerujemo se tom prvom grupom lekova, nakon pregovora s firmama ćemo vidjeti koliko oni mogu da pokriju indikacije.
A kako je to rešila Bugarska? Oni imaju inovativne lekove na listi. Mi smo, kako ste rekli, oče emisije na začelju Evropi, ako nismo poslednji.
Nažalost, da. Mi smo 2014. godine imali priliku da vidimo jedno istraživanje koje je uradio AMS Health i koje je pokazalo da recimo u Bugarskoj je ulaganje u zdravstvo ukupno i po glavi stanovnika čak nešto niže nego u Srbiji, a do isto vrijeme imaju 7 puta više inovativnih lekova na listi. Razlog zašto je to tako je ovo o čemu je delimično i Dragana pričala, dakle kod nas se na lekove izdvaja samo manje od 20% ukupnog budžeta, u Bugarskoj je to više od 25% ukupnog novca, u nekim zemljama našeg regiona kao što je Hrvatska je također preko 25%, u Mađarskoj čak preko 30%. Dakle u okviru novca koji je na raspolaganju oni jednostavno su drugačije postavili prioritete i prepoznali su da su lekovi pomeđu njima inovativni lekovi među prioritetima i na taj način omogućavaju njihovim osiguranicima da praktično imaju na raspolaganju gotovo sve one lekove koji postoje na primjer u nekim razvijenim zemljama zapadne Europe, a u recimo posljednjih 3 ili 4 godine čak na primjer ta ista Bugarska stavlja i više inovativnih lekova nego jedna Hrvatska koja značajno više novca ulaže u zdravstvo. Tako da postoje načini, može se i sa novcem koje je na raspolaganju sigurno bolje obezbediti potrebu osiguranika ove zemlje, ali s druge strane moramo da budemo realni i da kažemo da sa tih 250 ili 260 evra po glavi stanovnika koliko izdvajamo za zdravstvo, to ne može da bude bog zna koliko i mi moramo kao država da srednjeročno, ako ne već i kratkoročno, razmišljamo o tome da li nam je kada su nekakve investicije u pitanju zdravstvo prioritet i kako ćemo učiniti da to zdravstvo podignemo.
Da, ili ovo što je profesor rekao, estrada i tako dalje, protiv koje mi nemamo ništa, ali se zaista moraju napraviti prioriteti.
Ja samo govorim o medijskom prostoru. Znači, jasno, koliko zdravstvo ima medijskog prostora, koliko estrada, ja svaka čast kažem i sportistima
jasno,
i umetnicima.
Jasno, nemamo ništa protiv,
ali,
naprotiv.
Mislim da bi trebalo
ali
da bude
zdravlje je
u prve tri
nesporno
teme. U prve tri teme bi trebalo bar da bude zdravstvo, a pogotovo onkologija.
17:37, čućemo blok reklama i potom nastavljamo razgovor.
Eko. Reditelj Tim Burton vas poziva da otvorite vrata novom svetu čudnovatosti. Pobegnite od obične stvarnosti i prigrlite svet neobičnosti. Ove godine ostanite čudnovati. Dom gospođice Peregrin za čudnovatu decu 3D. U bioskopima od 29. septembra. Karte u prodaji.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs i na portenicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 4 do 7 godina. Rok za prijave je 30. septembar 2016. Draga deco, čekamo vas. Tebe.
Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta, gost drugog programa. 101 ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na Zelenom vencu i po Uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP
RTS.
Otvaranje Art Link festivala. Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Agata Šimčerska, violina, Poljska. Dirigent Lukaš Pohunek, Slovačka. Program Bruh, violinski koncert. Schumann, četvrta simfonija i premijerno Sušon Simfonijeta Rustika. Kolačeva zadužbina, subota, 1. oktobar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Eseji, polemike, članci. Dojena Radio Beograda. Ratomir Rale Damjanović. Glas u vremenu. Jezik radija. Retorika danas. Levi marš udesno. Tarzan u Zagrebu. Poslanica Ginteru Grasu i druga sučeljavanja. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je. To je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, Veter i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji. Eko.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, razgovaramo koliko se najmodernije terapije, odnosno moderne terapije u lečenju primenjuju u Srbiji, šta bi se konkretno promenilo uvođenjem inovativnih lekova. Gosti emisije, profesor dr. Nenad Mijalković, predsjednik Republičke stručne komisije za citotoksične i molekularne lekove Ministarstva zdravlja, specijalista farmacije Dragana Rajković, generalni sekretar Farmaceutske komore Srbije, dr. Bojan Trkulja, direktor Udruženja proizvođača inovativnih lekova i novija. Doktore Trkulja, koliko košta proizvodnja i koliko traje proizvodnja jednog inovativnog leka, odnosno koliko traje, evo tu će se i
patentna zaštita
i gospođa Rajković dovezati analiza efikasnosti inovativnih lekova.
Pa upravo zbog onoga o čemu smo pričali prošli put, dakle ceo proces razvoja jednog inovativnog leka traje više od 10 godina. Od momenta kada vi u nekim laboratorijskim uslovima izdvojite određenu supstancu za koju smatrate da bi vam mogla ponuditi rešenje za određenu bolest, pa onda kroz sva ta preklinička ispitivanja, ispitivanja na laboratorijskim životinjama do onog momenta kada ste na osnovu svih rezultata dovoljno sigurni da mislite da možete da započnete jedan sveobuhvatni proces kliničkog istraživanja, kada već i na pacijentima, dakle na ljudima, počinje da se nekakav novi lek, da kažem, proba. Dakle, ceo taj proces traje 10, neki put i 12 godina, a troškovi se danas procenjuju na više od milijardu evra. I to je u stvari, da kažem, za inovativne farmaceutske kompanije specifičnost u odnosu na generičke kompanije koje imaju drugačiji poslovni model u kojem se praktično čeka da nekom od tih inovativnih originalnih lekova istekne patentna zaštita, u kojem slučaju oni prave kopiju tog leka i dostavljaju ga odmah na tržište. Za razliku od njih, inovativne farmaceutske kompanije otprilike oko 1/5 ukupnog prometa koji ostvaruju toku godine moraju da reinvestiraju u razvoj novih lekova i zahvaljujući tome možemo da kažemo da u posljednjih 20, 30 pa i više godina smo imali velike pomake u medicini. Danas lečimo neke stvari koje pre 20 godina nismo tako uspešno lečili ili ih nismo uopšte lečili, a imamo nadu da ćemo i za 20 godina uspešnije lečiti neke stvari u odnosu na to kako ih danas lečimo.
Gospođo Rajković.
Pa evo, samo sam htjela da dodam za naše slušalce da šta je u stvari inovativni lek. Inovativni lek je potpuno nova aktivna substanca koja nikada do tada nije bila u humanoj upotrebi, koja otvara potpuno nove mogućnosti u određenim terapijama. Jedan od primjera koji često navodimo jeste aledronat, to je prvi lek iz grupe bifosfonata koji je otkriven predno 15, možda čak i 20 godina i koji je tada zaista bio inovativna terapija u lečenju osteoporoze. Nakon toga druge farmaceutske kompanije sintetisali su supstance koje su hemijski i farmakološki bile slične aledronatu, ali dovoljno različite da bi bile originalne.
A koji lekovi, koji inovativni lekovi se sada u ovom trenutku u Srbiji mogu nabaviti i koji su uopšte na spisku, jel? Da li je to, kad se kaže, manje od 5% ili oko 5%, da li postoje lekovi na listi inovativni u Srbiji?
Pa u odnosu na tih otprilike skoro 2.500 lekova koji se nalaze trenutno na takozvanoj pozitivnoj listi, tačno je da je manje od 5% onih koji su od strane naše agencije za lekove kvalifikovani kao inovativni lekovi.
A za koje oboljenja?
Pa razno oboljenja, ali najčešće su u pitanju one najteže oboljenja, lekovi koji se primenjuju u bolnicama, dakle češće nego oni koji se uzimaju na recept, ali također i među onim lekovima koji se uzimaju na recept dešava se da dođe do značajnog proboja pa da neki ponese tu, da kažem, titulu inovativnog leka.
Ono što je takođe bitno, znači kako je bitna ova inovativna farmaceutska industrija, bitna je generička. Ne možemo da kažemo da generičke lekovi su nam manje bitni od inovativnih. Inovativni lek, prosto ovo što je sve Bojan objašnjavao, dugo traje njegova proizvodnja, on ima određenu patentnu zaštitu koja otprilike kad dođe lek na tržište bude oko 10-12 godina. Znači svaki inovativni lek u jednom trenutku će postati generički lek. Ali prosto taj period pacijenti imaju pravo da budu pokriveni svojom određenom terapijom. Znači, mnogi terapijski pomaci koji su napravljeni u lečenju određenih bolesti su u stvari napravljeni zaslugom inovativne industrije. Naravno, inovativni lekovi su skupi, naravno da Srbija ne može da ima sve inovativne lekove, ali upravo ovo što je pričao profesor, znači Srbija mora da napravi prioritete i mora da krene sa
da smo mi u komisiji, Republičkoj stručnoj komisiji koju je osnovao praktično Ministarstvo zdravlja, bili presrećni kad smo počeli da o tome razgovaram. Znate, vi 4 godine
pre
nego što sam ja tu bio u toj komisiji su samo donosili mišljenja pozitivne ili negativne o nekim lekovima i odjednom sada, početkom godine, kada nas je ukazala ta prilika da uopšte razmišljamo koje ćemo od tih, ne znam, 30-ak supstanci za koje smo dali pozitivno mišljenje, koje ćemo da stavimo na listu, mi smo bili presrećni što će bar neki od tih lekova da uđe. I to je bio jedan polet koji je nastao praktično. Svi su bili aktivni, svi su hteli da predlože, svi naravno predlažu svoje indikacije za svoje pacijente, sad tu trebalo uskladiti sve doktore koji su toj, ali smo naravno bili vrlo razložni i dali smo prednost nekim indikacijama koje uopšte nemaju nikakve lekove i sami smo smislili ove prioritete koje kasnije je i centralna komisija, mislim, od nas prihvatila da čita u tu priču, ali mi smo to vrlo razložno i onako sistematično radili na tome, imali nekoliko sastanaka i prosto osjećamo da se nešto dešava i da smo negdje krenuli.
Da.
I to je u stvari najvažnije. Znači, bitan je, kao kad radite na poslu i sad imate neki napredak, svakog dana napredujete u nekom smislu, onda se lepo osjećate. Ne mora da plata da vam bude velika. To nije
ali
ni važno.
Prosto pričali smo i dok smo slušali reklame da često govorimo o prevenciji, što je također naravno jako važno, ali izgleda da ne znamo, nije baš dovoljno jasno ni kako da lečimo najteže bolesnike.
Pa prevencija je naravno važna i mi možemo da smanjimo tu učestalost mnogih karcinoma u našoj zemlji, ali sadašnja situacija je takva da imamo jako puno pacijenata u odmaklom stadiju bolesti. I ti pacijenti zahtevaju tu, da kažem, po znacima navoda, skupu terapiju. I njima se produžava život sa tom terapijom i prosto moramo njima da se bavimo. A tu je sad posebna priča, njihovo palijativno zbrinjavanje i kako s njima raditi, ko će da vodi računa u njima. Znači, jednostavno, gledamo ljude koji osiromaše zato što dobiju malignu bolest. Ljudi su na bolovanju, da ne govorimo penzionerima, znači oni nemaju novca da sve te neke lekove koji ipak moraju nešto da kupe, nešto da kupuju, mnogi kupuju vitamine samo, pa to košta. Da se razumemo. Znači, suština je da država pomogne ljudima kojima je najteže.
Da.
To je suština čitave priče.
Izvolite, doktore Trkuda. Gde smo mi, da kažem, zastali? S obzirom da znamo, da li mi uopšte znamo za koje bolesti i koji će lekovi za koje oboljenje imati prioritet? Da li je to određeno ili nije? Kakav je stav prosto vašeg udruženja, društva i novija?
Pa, trenutno znamo, dakle, od pre dva dana su objavljeni ti prioriteti i svako može da ih pogleda na internet stranici Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja. Dakle, tamo su, kao što je profesor i rekao, izlistani lekovi iz reda onih koji se koriste za pedijatrijsku populaciju u transplantaciji organa, odnosno u onkohematologiji. I mislim da je ovdje u stvari jako bitno ono što je također profesor prethodno napomenuo, a to je da ovdje sada ne pričamo o nekakvom obećanju, o nekakvoj najavi da ćemo nešto da dobijemo do kraja ove godine. Već naprotiv, moramo da se vratimo u red onih normalnih, pristojnih zemalja koje su praktično svuda oko nas, koje svojim osiguranicima omogućavaju redovno obnavljanje pozitivne liste onim najsavremenijim, najefikasnijim terapijama koje su za te osiguranike najbitnije. I zato mislim da je jako dobro da smo krenuli sistemskim putem, dakle da je struka bila ta koja je rekla šta su to prioriteti, šta je to od čega se u ovoj zemlji najviše oboljeva, a gde opet imamo najveći propust, odnosno nedostatak onih efikasnih terapija koje bi omogućavale osiguranicima, dakle, najbolju nadu za ozdravljenje ili makar produženje života. I sada je jako bitno da se ta strategija koja postoji na papiru realizuje. Dakle, da vidimo već ove godine ulazak jednog broja onoliko koliko država može da priušti, a mi ćemo sa naše strane se potruditi da te uslove učinimo maksimalno mogućim, ali da zatim se na tome ne zaustavimo, već da, kao što je već negde i napomenuto, imamo strategiju bar do 2020. godine, kako ćemo i narednih godina, da kako dolazi, a kažem svake godine se pojavlja 20 do 30 novih inovativnih lekova, ono što je najefikasnije, ono što je najpotrebnije od strane struke tako procenjeno, bude na raspolaganju našim osiguranicima.
Profesor, izvolite.
Mislim da treba samo timski da radimo. Znači, trebamo praktično, mi kao Republička stručna komisija, gde sede stručni ljudi, treba da sarađuje sa Centralnom komisijom za lekove. Treba da sarađujemo.
A kad kažete treba, izvinite, vi sarađujete?
Pa sarađujemo, mi smo imali nekoliko sastanaka sa njima i oni su tražili od nas da mi, jer oni u Centralnoj komisiji ne znaju za onkologiju koji su prioritetni lekovi. Oni bez nas ne bi mogli to da naprave listu. Znači, moramo s njima sarađivati još intenzivnije, još češće da se sastajemo. Na kraju krajeva, zašto ne bi sarađivali sa sektorom za farmakoekonomiju?
Jasno.
Sektor za farmakoekonomiju, oni treba da dolaze na te naše zajedničke sastanke i da zajednički pravimo strategiju kako ćemo, ako treba i da pravimo i uštede i da se u već postojećim sredstvima prave uštede, da se uvode ti paralelni lekovi koji mogu da idu po nižoj ceni, pa automatski onaj drugi lek onda mora da spusti cenu. Znači, sve to može da se organizuje, ali treba da se, mislim da je vlada to shvatila i oni su čak napravili jednu radnu grupu koja to treba da ubrzava i da kažem, organizuje te sastanke između komisijske i oni su to prepoznali i sada ćemo mi da krenemo praktično da se malo češće sastajemo sa centralnom komisijom bez problema, ali treba i sa fondom malo da se češće sastajemo i da vidimo zajedno kako da napravimo uštede, koji su to novi lekovi, da im mi kažemo, a oni da pregovaraju sa farmaceutskim firmama. Jer kroz pregovore mogu da dođu do mnogo boljih cena i mnogo, za mnogo manje para da pokriju više pacijenata i više indikacija.
A verujete da će do kraja godine biti na pozitivnoj listi?
Ja verujem da će do kraja godine sigurno doneti se odluka koji će od ovih lekova, sad, što je centralna komisija predložila, ući, a verujem da to će početkom godine da krene priča. Uh-huh. I da se prave ugovore sa firmama i da se prave već kako to ide, tenderi, verovatno.
Gospođo Rajković, izvolite.
Procedura je...
Specijalista farmakoekonomije.
Da, pa znate šta, taj sektor za farmakoekonomiju i sama farmakoekonomija je u Srbiji dosta mlada nauka. Imamo relativno mali broj stručnjaka koji se bave ovom oblašću. Jedno vreme smo govorili o proceni zdravstvenih tehnologija. Ja iskreno ne znam dokle se sa tom pričom stiglo. Trebao je da se oformi poseban centar pri Ministarstvu zdravlja koji će se upravo baviti procenom zdravstvenih tehnologija. I kad vi već uđete u tu priču, a to ja mislim da većina evropskih zemalja ima te centre za procenu zdravstvenih tehnologija, je jako bitno da u stvari vi precenjujete i nove lekove, nove inovativne terapije, nove tehnologije, dijagnostiku i sve ostalo u vezi lečenja, pogotovo ovako teških bolesti kao što je onkologija. Veoma je bitno da sredstva su odvojena, da sredstva postoje i to je bio iskorak kome smo se svi obradovali početkom 2016. da je Republički fond u odnosu na finansijski plan iz 2015. ipak odvojio sredstva za inovativne lekove i ja se iskreno nadam da država, prosto i Republički fond, neće propustiti ovu idealnu šansu da određeni lekovi budu uvedeni na listu lekova i da se ta sredstva iskoriste na pravi način, a na dobrobit onih kojima su najpotrebniji.
I za kraj emisije prosto pitanje za sve u studiju. Koliko su po vašem mišljenju realno moderne terapije u lečenju, koliko se primenjuju u Srbiji? Koliko su dostupne pacijentima? Profesor, evo da pođemo od vas.
Pa dostupne su shodno našem bogatstvu.
S obzirom da smo mi
koliko smo siromašni, ali i pored toga što smo siromašni, verovatno boljim organizacijom bi mogli još malo da popravimo tu situaciju. Ne možemo da se poredimo sa jednom Slovenijom koja ima apsolutno svaki lek koji se registruje u Evropskoj agenciji za lekove. Njima automatski ide kao lek koji dostupa njihovim građanima. To je, oni su Eldorado. Eldorado, evropski Eldorado što se tiče kemioterapije.
Ali ako su oni to uspeli, zašto
pa, ne znam kako su uspeli. Bogati su, sigurno 5 puta od nas su bogati, ali Hrvatska zaostaje za njima značajno, ali opet je bolja od nas. Bosna je tu negde, a po nekim parametrima lošija, po nekim bolja. Znači Makedonci su još slabiji od nas što se tiče hemioterapije. Crna Gora, ima ih malo, pa nekako se snalaze.
Da.
Pojedinačni slučajevi, pa onda to se odobravaju lekovi i skupi, što bi se reklo. Ali mi, ne znam, očigledno moramo malo prvo da ekonomski ojačamo, ali ako napredujemo ekonomski, ja očekujem da će se te neke pare koje budu i višak u budžetu, pa da se usmjeravaju za zdravstvo. Ne vidim šta je preče.
Jasno.
Jel ima nešto preče?
Nema od zdravlja. Evo, doktore Trkulja, izvolite.
Pa ja mislim da je profesor sve rekao i mislim da je dobro da to čujemo od nekoga ko radi direktno sa pacijentima. Dakle, iz našeg ugla mi možemo da kažemo da smo kao i do sada i u budući ćemo se truditi da sve te najnovije, najefikasnije lekove registrujemo u našoj zemlji, a samo od države zavisi da li će ih koliko brzo i u kojem broju učiniti dostupnim našim osiguranicima.
A sad ovo što je rekao profesor, počelo je da se priča i ne samo da se priča, nego već. Da li ste vi optimista? Evo, postoje izvesni pomaci, iz budžeta se finansira dijagnostika retkih bolesti u inostranstvu, mnogi pravilnici su promenjeni, a do 1. januara naredne godine mora da se završi registar obolelih od retkih bolesti.
Pa, ajde, ja bih ovako volao da parafraziram nešto što smo više puta slušali u zadnjih 10 godina. Dakle, nema toga što jedna država ne može. koliko god da mi nismo bogata država, koliko bi se kao prioritet postavilo zdravstvo, koliko bi se razmišljalo na način, kao što profesor kaže, ne znam šta bi bilo preče od toga, gde sve možemo da uštedimo, a da onda tu uštedu preusmerimo u zdravstvo, u sve nas, jer svi smo mi potencijalno budući korisnici zdravstvenog sistema u Republici Srbiji. Dakle, ako na taj način razmišljamo, onda zaista ne postoji granica. I ta Slovenija o kojoj profesor pričao, koja je neminovno, nesporno jedna značajno razvijenija i bogatija zemlja od nas, je ne tako davno bila zemlja u istom zdravstvenom sistemu kao i naša zemlja. Dakle, nisu oni tu da nekakvu toplu vodu izmišljali. Samo je pitanje toga kako mi kao društvo i kao država postavimo prioritete. Ukoliko je postoji nekakav preokret u odnosu na način razmišljanja u prethodnih 5 godina, onda mislim da imamo pravo da budemo optimisti da će kod nas biti bolje.
Pa evo, za kraj, apsolutno se slažem sa profesorom, mislim da su veliki pomaci napravljeni, mislim da naši pacijenti imaju...
Ima li nada za bolesne ljude, eto, prosto da...
Ja mislim da ima, da mora da ima. Pa prosto da, da i mi ovde ne mislimo da ima, ne bismo sedeli ovde, naravno, ne bismo prosto razgovarali o ovoj temi. I dalje mislim da definitivno postoji puno tačaka u zdravstvenom sistemu na kojima može da se uštedi, a da to nisu lekovi, i da zemlja Srbije ima prostor za uvođenje inovativnih terapija.
Ja se izvinjam, ja sam vrlo kritičan, ali moram da kraju ipak da pohvalim da Ministarstvo zdravlja ipak pokušava i u okviru svojih mogućnosti ipak je napravilo neki napredak u čitavoj priči. Ali praksa je takva i realnost da je vrlo teško pacijentima. Da.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu učešću u emisiji. Prvi gosti su bili profesor Nenad Mijalković, specijalista farmacije Dragana Rajković, i doktor Bojan Olivera Simić-Milošević.